რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. თქვენს მას პროგრამას 12:12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. დემოკრატთან მდგომარეობის შესახებ კიდევ ერთი კვლევა გამოქვეყნდა. ფერმერებს ციტრუსის მოსავლის აღებამდე რამდენიმე საკითხის გარკვევა სურთ. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დღესდილიდან თბილისში შეხვედრები დაიწყო ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ. მისი შეხვედრა საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან, თეატრ ლუკიანთან და მთავარ პროკურორთან გიორგი ბადაშულთან ამდრომდე გრძელდება. საუბრის მთავარი თემა 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიებაა. ფატუ ბენსუდა შეხვდება ომი დაზარალებულ მოქალაქეებს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც. 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში შესაძლო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი შაულის გამოძიების დასაწყებად პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ ნებართვა 13 ოქტომბერს ითხოვა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისგან. თბილისში გრძელდება აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომელშიც 30-ზე მეტი ქვეყნის 800-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს. ფორუმის მეორე დღე საქართველოს ეკონომიკური და საინვესტიციო პოტენციალის განხილვას ეთმობა. აბრეშუმის გზის ფორუმზე დღევანდელი გამოსვლისას საქართველოს საგადასახადო სისტემაზე, ბიზნესის დაწყების მარტივ პროცედურებზე, კორუფციის დაბალ დონესა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების შესაბამის რეიტინგებში საქართველოს წარმატებულ პოზიციებზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი განცხადებით საქართველო პატარა, მაგრამ სტრატეგიული მდებარეობის და უზარმაზარი ეკონომიკური პოტენციალის მქონე ქვეყანაა, სადაც უცხოური ინვესტიციების უპრეცედენტო ზრდა შეინიშნება. პრემიერ-მინისტრმა ფორუმის მონაწილეებს აცნობა, რომ საქართველოს ბაზარზე ახალი უცხოელი ინვესტორების მხარდასაჭერად მუშაობენ მრავალ მილიარდიანი საპარტნიორო და თანაინვესტირების ფონდები. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, აბრეშუმის გზის გასწვრივ არსებობს საქმიანი თანამშრომლობის და ვაჭრობის უდიდესი პოტენციალი და ამ გზის ხელახლა დაბადების ძირითადი მამოძრავებელი ძალა ბიზნესია. პრემიერის თქმით, საქართველოს მთავრობა მომავალში ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ინვესტიციების წარმატება და ინვესტორთა მხარდაჭერა. ჩემი მთავრობის მიზანია საქართველოს გადაქცევა აყვავებულ ქვეყნად, რომელიც გონივრულად იყენებს თავის მდებარეობას სასიცოცხლო მნიშვნელობის გზაჯვარედინზე, აღმოსავლეთსა და დასავლეთს, ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან აბრეშუმის გზის ფორუმის მონაწილეებს მიმართა, რომ მათთვის საქართველოში ინვესტირება ისევე უსაფრთხოა, როგორც ევროპის ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. ანაკლიის პორტის უკან 600 ჰექტარზე თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა გაკეთდება, რომელიც ასევე შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა, რომელიც აბრეშუმის გზის ფორუმის ერთ-ერთი მომხსენებელია. როგორც ქუმსიშვილმა აღნიშნა, ფორუმის შედეგად ბევრი პროექტი დარჩება საქართველოს, ასევე ხელი მოეწერება მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც ტყიბულში უნდა განხორციელდეს და ეს არის 100 მილიონზე მეტი საინვესტიციო ღირებულების პროექტი. ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერების ბრიუსელის სამიტი დატოვა ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა, ამას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ბულგარეთ-თურქეთის საზღვარზე მოხდა ლტოლვილების და მესაზღვრეების შეტაკება. ბულგარელი მესაზღვრეები ცდილობდნენ შეეჩერებიათ მიგრანტები, რომლებიც თურქეთის ტერიტორიიდან გადასვლას ცდილობდნენ. ბულგარეთის მთავრობის ინფორმაციით, მესაზღვრეებმა იარაღი მას შემდეგ გამოიყენეს, რაც 50-მდე შეიარაღებული ავღანელი ლტოლვილი მესაზღვრეთა მოთხოვნას არ დაემორჩილა. სროლის შედეგად დაიჭრა ერთი ლტოლვილი, რომელიც საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. რაც შეეხება ბრიუსელის სამიტს, ევროკავშირის ქვეყნების და თურქეთის ლიდერებმა შეათანხმეს ერთობლივი მოქმედების წინასწარი გეგმა, რომლის მიზანია ევროპისკენ მიგრანტების ნაკადის შეზღუდვა. ამჟამად თურქეთში იმყოფება 2 მილიონამდე ლტოლვილი, რომელთა უმრავლესობა სირიელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 12:12-ზე. იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების შესახებ კიდევ ერთი კვლევა გამოქვეყნდა. კვლევის ავტორი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოა. არასამთავრობო ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ ბოლო წლებში საქართველოს მთავრობამ არაერთი ნაბიჯი გადადგა დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად, თუმცა არაერთი მწვავე პრობლემა კვლავაც რჩება. უფრო მეტ ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასგან.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების შესახებ კვლევა გამოაქვეყნა. დოკუმენტის თანახმად, სამეგრელოში ამდრომდე ჯანმრთელობისთვის საშიშ პირობებში უწევს დევნილთა ნაწილს ცხოვრება. ორგანიზაციის ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორის არჩილ თოდუას განმარტებით, გარდა იმისა, რომ ამ დასახლებებში ამორტიზებულია კედლები, იატაკი და სახურავი, ხშირად ჯანმრთელობისთვის საშიში პირობები ექნება დევნილებს მოუწესრიგებელი კანალიზაციისა და წყალგაყვანილობის სისტემის მიზეზით.
Проблемас წარმოადგენს ისიც, რომ საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა არის დასახლებათა უმეტეს ნაწილში. აი მაგალითად, ფოცხვეწერის დასახლება, რომელიც რეაბილიტირებულია, შენობანაგებები გარემონტებულია, თუმცა მოსახლეობას არ აქვს ხელმისაწვდომობა საარსებო წყაროებზე და შემოსავლის მათი ძირითადი წყარო დევნილთა სოციალური დახმარებებია. მნიშვნელოვანია, რომ მასშტაბები დევნილთა დასახლების პროცესის უფრო გაიზარდოს და დევნილთა დასახლებასთან ერთად აუცილებლად განხორციელდეს ისეთი პროექტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ ხელმისაწვდომობას საარსებო წყაროებზე.
განაცხადა არჩილ თოდუამ დევნილების საცხოვრებელი პირობების შესახებ მომზადებული კვლევის პრეზენტაციისას. ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ჩამოთვლილი ავარიული დასახლებების მცხოვრებლები, სახალხო დამცველის ოფისის მერიის, გამგეობისა და ლტოლვილთა სამმართველოს წარმომადგენლები. ზუგდიდში ეგრეთ წოდებული ფაიფურის დასახლებაში მცხოვრებმა თეავეკუამ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ მათ საცხოვრებელ პირობებზე პირდაპირ მიუთითებს დასახლების სახელწოდება „კარავის კოლექტიური ცენტრი“, რომელიც ყოფილი საკომეუნეო ბაზრის შენობაშია განთავსებული.
რამდენჯერ მოვიდნენ ჩვენთან? პირველში თქვენი გადაყვანა იქნება. საერთოდ არც ერთი დევნილი არ გადასახლდება პირველში თქვენ. პირველი რიგია, რომ მეათეც არ გეხვდა და მეასე.
ძალიან ბევრი ოჯახი ცხოვრობდა, მაგრამ გამოსაზრდელი პირობების გამო განსახლდა ხალხი და დარჩა რაც 54 ოჯახი. მდგომარეობის გაუმჯობესებას რა თქმა უნდა გითხოვთ. თუ იქნება ჩვენი გადაყვანა უკეთესი, თუ არა და ზამე პირობების გაუმჯობესება.
განაცხადა სენაკში სანატორიუმ კოლხიდას დასახლებაში მცხოვრებმა ნანული სამსონია. იზოლებით გადაადგილებულ პირებს პასუხი გასცა შეხვედრაზე მყოფმა დევნილთა სამმართველოს ზუგდიდის ოფისის წარმომადგენელმა სლავა ჯონჯუამ. მისი განცხადებით ზუგდიდში უკვე მიმდინარეობს კორპუსების მშენებლობები, სადაც ჩასახლდებიან მძიმე პირობებში მცხოვრები იზოლებით გადაადგილებული პირები. მანვე აღნიშნა, რომ ესმის თუ როგორ მძიმე მდგომარეობაში უწევს ხალხ ცხოვრება, თუმცა ამ ეტაპზე არ არის ფართი, სადაც მათი გადაყვანა იქნება შესაძლებელი. სლავა ჯონჯუამ მასევე აღნიშნა, რომ ამ შემთხვევაში არსებობს ერთი გამოსავალი.
ეს ხალხი ქილით წარმოყოფნდეს, რომ თანცადნიზე გასულ 50-ის ნაკლის პარკებში ყოველთვიური დაფინანსებით მოიძიონ ფართი და გადავიდნენ ქილით.
ორგანიზაციის კვლევაში ასევე ნათქვამია, რომ მთავრობამ წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი სამუშაოები შეასრულა ობიექტების რეკონსტრუქციის მხრივ, თუმცა აქვე განმარტავენ, რომ ამ სფეროში არსებული პრობლემები მათი მასშტაბიდან გამომდინარე ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელი რჩება. კვლევის მიხედვით, ხშირ შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოები უხარისხოდ არის შესრულებული და კოლექტიური ცენტრების მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ განახლებას საჭიროებს.
თამარ ზანთარაიმ გიამბოთ, სამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაზე, რომელიც იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელ პირობებს შეეხება. დაახლოებით სამ კვირაში აჭარაში დაიწყება ციტრუსის კრეფა. მოსავლის აღებამდე ადგილობრივ ფერმერებს რამდენიმე შეკითხვა აქვთ და აღნიშნავენ, რომ ამ შეკითხვებზე პასუხს ჯერჯერობით ვერ იღებენ. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ციტრუსის კრეფის სეზონი ოფიციალურად 5 ნოემბრიდან უნდა დაიწყოს, თუმცა კრეფის დაწყებამდე ფერმერებს ბევრი რამ აინტერესებთ. რა პირობებს შესთავაზებს გასაღების ადგილობრივი თუ უცხოური ბაზრები და ასევე ფერმერებთან მივლენ დაინტერესებული პირები თუ ფერმერებს მოუწევთ ბათუმში ჩამოსვლა?
ცენტრალური პავილიონია მაგალითად, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ქალაქში რო არის მაგალითად ჩადგაქ და ის მისფას გეუბნება, ნახევარ ფას, ჩემი ბაღისე მოვლა უკვე 3000 ლარზე ზევით, 4000 ლარამდე მიზის. 50 თეთრი დღეს დღეობით ამ დოლართან მიმართებაში არაფერი აღარ არის.
ფასი ჯერ არიციან, მაგრამ სეზონისთვის სამზადისი უკვე დაიწყო მსხვილმა მიმღებმა, გადამამუშავებელმა საწარმოებმა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით ამ დროისთვის 28 საწარმოა, რომელიც მანდარინის მისაღებად მზადყოფნას გამოთქვამს. ერთ-ერთი ტეს ბჯორჯია, რომლის დირექტორი ოსმან გოგიდიძე, რომელიც წელს 15000 ტონად ციტრუსს მიიღებს, ამბობს, რომ 10000 ტონად რუსეთის ბაზარზე გაიტანს.
ფასი გააჩნია რა ხარისხის იქნება, ნუ რაზმამების იქნება, მაგის მიხედვით ჩვენ სხვადასხვა მანდარინის ღებულობთ, ესე იგი NSE სტანდარტი და სუპერი, წელს უკვე ყველანაირად ზათვართ და ახლა ვფიქრობთ, რომ ყველაზე მეტი აბიომი რუსეთში უნდა გაივიტანოთ.
Narinjis peri rtvelis mzadebas da akhali bazris diebas uko sheudga ajaris soplis meudneobis saministrom. Utqebis informatsiit gasagebis bazrebs tsals kidev erti Aziis mimartuleba sheemata. Rogor Chambul Abuladze soplis meudneobis departamentis uprosi ambobs sarkinikso gadazidobis srdis kharche sheemata soret es akhali bazari.
სპორტის გახორციელებას ხელ შეუწყოს და ნუ კარგი ფაქტია ის ისო ფოთიბაქოს მიმართულებით საკინიგზო მოძრაობა კომპანიების დაინტერესების შემთხვევაში შესაძლებელი არის მათი მოთხოვნის შესაბამისი კარგის დაწესება შესაძლებელი არის ყოველდღიური გარიგითაც რომ მოძრაობას ვატარებ
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით გასულ წელს რეგიონში 60000 ტონა მანდარინი დაიკრიბა აქედან ექსპორტზე 30000 ტონა გავიდა წელს კი წინასწარი მონაცემებით მოსავალი თითქმის ორმაგდება და 104000 ტონას შეადგენს ამ ეტაპზე გაურკვეველია გაგრძელდება თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან არასტანდარტული ნაყოფის სუბსიდირება ამ თემაზე მუშაობა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ისევ გრძელდება
ბათუმიდან ჯანი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა და პროგრამის ზოლს კიდევ ერთი ინფორმაცია რომელიც ასევე შეეხება სოფლის მეურნეობის სფეროს ევროკავშირმა გამოაცხადა რომ ისე ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მნიშვნელოვანი დაბიჯები გადადგა წინ და სწორედ ამიტომ ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროს დაეხმაროს კიდევ 8 მილიონი ევროთი ოფიციალური ცერემონია დახმარების გამოცხადების დღეს თბილისში გამართება 16 საათზე და მას საქართველოს ევროკავშირის ელჩი იანოშ ჰერმანი და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია დაესწრებიან რაც შეეხება პროგრესს ევროკავშირი აღნიშნავს რომ წინა წლის განმავლობაში საერთო ჯამში 10%-ით გაიზარდა საქართველოს წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტის მოცულობა თქვენს მედით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისი სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღებოდი ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.
People always told me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
so hard to mix your body melt like ice.
Like ice.
Come over here, lay down and let's turn off the lights. Girl, I'll do you right. I will take you straight to paradise.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
In the night, when she's next to me.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust.
Another one bites the dust.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.